Літаратурны марафон «30 кніг пра Беларусь» прыцягнуў увагу ўсіх аматараў творчасці. У Новагрудскай раённай бібліятэцы выступілі грузінскія пісьменнікі, а таксама падарылі свае кнігі. Расказвае адказны сакратар грузінскага абласнага аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі Дмітрый Радзівончык.
Мне пашчасціла наведаць Новагрудскую раённую бібліятэку і прыняць удзел. Гэтая акцыя была арганізавана кіраўніцтвам раённай бібліятэкі, і вельмі прыемна, што было прынята такое рашэнне запрасіць нас. Былі прадстаўлены кнігі і публіцыстычныя, накіраваныя на развіццё турызму ў Беларусі. Гэтая галіна таксама вельмі істотная. Канешне, не абышлося і без мастацкай літаратуры. Мне чаму прыемна заўсёды бываць на Наваградчыне? Таму што гэта вельмі такі атмасферныя мясціны, заўсёды звязаныя з нашай гісторыяй, з нашай культурай, з нашымі нацыянальнымі вытокамі. У Новагрудку адчуваю сябе бліжэй да ўсіх гэтых крыніц, да крыніц нашай духоўнасці, адкуль і пайшла наша Беларусь. Прыемна было паўдзельнічаць у гэтым марафоне, зведаць нешта новае для сябе пра кнігі, якія ўдзельнічалі ў гэтай акцыі. Мы ўдзячныя за тое, што ў нас была магчымасць непасрэднага кантакту з чытацкай аўдыторыяй. На свята традыцыйна прыходзіць з падарункамі, таму раённая бібліятэка атрымала альманах, наш абласны літаратурны альманах, апошні яго нумар на Нёманскай хвалі. Падарылі свае кнігі.
Падчас літаратурна-паэтычнага марафона уздымалася тэма фальклору, спадчыны, класікі нашай літаратуры, адзначыў дырэктар Новагрудскага музея Адама Міцкевіча Мікалай Гайба.
Перш за ўсё, паэт з'яўляецца заснавальнікам рамантызму у літаратуры. Гэта зварот да народнай творчасці, да фальклору, які і праз стагоддзі застаецца актуальным, і сёння мы таксама заўважаем у Беларусі звяртанні да беларускай мовы.
Падчас правядзення літаратурнага марафона Грудзінскае абласное аддзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі далучае новых сябруў, таленавітых літаратараў, што і будуць падтрымліваць цікавасць да сучаснай літаратуры, пра творчыя сустрэчы, а таксама прэзентацыі, расказала старшыня Людміла Кебіч.
З рэгіёнамі у нас зразумела, што сувязь ёсць. Справа ў тым, што у нас у аддзяленні Грудзінскім абласным Саюза пісьменнікаў з розных раёнаў ёсць прадстаўнікі. Не было ў нас з Навагрудчыны. Цяпер перада мною дакументы мы будзем саветам вывучаць. Будуць працаваць на месцах і ў школах. Яны арганізоўваюць сустрэчы і ў газетах друкуюцца. З іхнім удзелам адбываюцца шматлікія мерапрыемствы.
Літаратурна-патрыятычны марафон – гэта магчымасць пазнаёміць моладзь з новымі аўтарамі, кнігамі пра нашу краіну, падтрымаць таленавітых творцаў. Маргарыта Прохар для канала «Культура».